Ja, kjære alle sammen, da vil jeg gjerne få ønske dere hjertelig velkommen til denne siste bibeltimen før sommerferien. Og på programmet i dag står altså det 32. og kanskje også litt av det 33. kapittelet i 2. Mosebok, der vi har beretningen om Israel og dansen rundt gullkalven. Skal vi da be sammen før vi leser fra Guds ord? Ja, kjære Herre Gud, vi takker og lover deg, fordi vi på ny skal få lov til å samles i ditt navn. Takk, gode Herre, at du har gitt oss Jesus, og at vi skal få lov å ha vår fred i ham. Du, Herre Jesus, hadde strid for at vi skulle få fred. Så takker vi deg, Herre, for at det fortsatt er slik at vi skal få ha dine ord iblant oss, og at du enda har latt din lampe skinne i landet vårt. Vi ber deg, hold ditt ord oppe iblant oss, og vil du lære oss å holde fast ved dine vitnesbyrd. Og så ber vi deg, Herre, at du vil være til stede her, midt imellom oss med din hellige ånd. Tale til våre hjerter for at vi kan få lære deg å kjenne og å frykte deg. Så ber jeg deg at du vil lede og styre min munn og min tanke, for at det som er av deg må få lyde, og intet annet. Amen. Vi har altså kommet frem til kapittel 32 i 2. Mosebok, og vi er dermed også fremme ved den siste av begivenhetene under ørkenvandringen, slik det er fortalt for oss i nettopp 2. Mosebok. Etter dette kommer beretningen om innvielsen av tabernaklet, så følger 3. Mosebok, som er en lovsamling. Og først i 4. Mosebok får vi fortsettelse på beretningen om ørkenvandringen, der vi finner kort fortalt enkelte hovedbegivenheter under ørkenvandringen. Nå tror jeg vi skal gjøre det slik at vi leser gjennom det 32. kapittelet her i 2. Mosebok. Til innledning. Da folket så at Moses dryget med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aron og sa til ham: «Kom, gjør oss en Gud som kan dra foran oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptens land, vi vet ikke hva det er blitt av ham.» Da sa Aron til dem: «Ta gullringene som deres hustruer, deres sønner og deres døtre har i sine ører, og kom til meg med dem.» Da tok alt folket gullringene ut av sine ører og kom til Aron med dem. Og han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meisel til en kalv. Da sa de: «Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra Egyptens land.» Da Aron så dette, bygget han et alter for den og lot utrope: «I morgen er det høytid for Herren.» Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar frem takkoffer, og folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Da sa Herren til Moses: skynd deg og stig ned. Ditt folk, som du har ført opp av Egyptens land, har fordervet sin vei. De er hastig veket av fra den vei jeg bød dem å vandre. De har gjort seg en støpt kalv. Den har de tilbedt og ofret til og sagt, dette er din Gud Israel, som førte deg opp av Egyptens land. Og Herren sa til Moses, jeg har lagt merke til dette folk, og sett at det er et hårnakket folk. La nå meg få råde, så min vrede kan opptennes mot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og sa, Herre, hvorfor skal din vrede opptennes mot ditt folk, som du har ført ut av Egyptens land med stor kraft og med veldig hånd? Hvorfor skal egypterne si, til ulykke har han ført dem ut, han vil slå dem i hjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede, og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk. Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, til hvem du har sagt og svoret ved deg selv, jeg vil gjøre deres ett tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette land som jeg har talt om vil jeg gi deres ett, og de skal eie det til evig tid. Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk, og Moses vendte seg og gikk ned fra fjellet med vitnesbyrdets to tavler i sin hånd. Og på begge sider av tavlene var det skrevet, både på forsiden og baksiden var det skrevet. Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift som var inngravet på tavlene. Da Josva hørte hvorledes folket støyet og skrek, sa han til Moses, der lyder krigsrop i leiren. Men han svarte, det lyder ikke som seiersrop, og ikke som skrik over mannefall. Det er lyd av sang jeg hører. Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen. Da opptentes hans vrede, og han kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker ved foten av fjellet. Og han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den på ilden, og knuste den til den ble til støv, og støvet strødde han ovenpå vannet og ga Israels barn det å drikke. Så sa Moses til Aron, hva har dette folk gjort deg, siden du har ført så stor en synd over det? Aron svarte, la ikke din vrede opptennes, Herre. Du vet selv at dette folk ligger i det onde. De sa til meg, gjør oss en Gud som kan dra foran oss. For denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptens land, vi vet ikke hva det er blitt av ham. Da sa jeg til dem, den som har gullsmykker på seg, ta dem av seg. Så ga de meg dem, og jeg kastet dem på ilden, og således ble denne kalv til. Da Moses så at folket var ustyrlig, for Aron hadde sluppet det løs til spott for dets motstandere, så stilte han seg i porten til leiren og sa, «Vær den som hører Herren til, han kommer hit til meg.» Da samlet alle Levis barn seg om ham, og han sa til dem, «Så sier Herren, Israels Gud, hver binde sitt sverd ved sin lend. Gå så frem og tilbake fra port til port i leiren, og slå ihjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende. Og Levis barn gjorde som Moses sa, og den dag falt det av folket omkring 3000 mann. For Moses sa, innvid dere i dag til prester for Herren, om det så er med blodet av sønn eller bror, så skal han i dag gi dere sin velsignelse. Dagen etter sa Moses til folket: Dere har gjort en stor synd. Nå vil jeg stige opp til Herren. Kanskje jeg kunne gjøre soning for deres synd. Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull. Å, om du ville forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett meg ut av din bok som du har skrevet. Da sa Herren til Moses: Vær den som har syndet mot meg, ham vil jeg slette ut av min bok. Gå nå og før folket dit jeg har sagt deg. Se, min engel skal gå foran deg, men på min hjemsøkelsesdag vil jeg hjemsøke dem for deres synd. Således slo Herren folket, fordi de hadde gjort kalven, den som Aron hadde laget. Denne beretningen om Israel og gullkalven, det er på mange måter en underlig fortelling, samtidig som den lærer oss mer om oss mennesker enn meget, meget annet som står fortalt i det som vi leser i disse kapitlene i Andre Mosebok. Hvis vi tenker litt grann på hva som er bakgrunnen og for det som her skjer, så vil vi kanskje se litt mer. Nå står Israel samlet foran Sinai. 40 dager tidligere har Herren åpenbaret seg for folket og åpenbaret sin lov. Vi leste i kapittel 19 og 20 om hvorledes Herren steg ned på Sinai berg i ild og i røk, og talte til Moses og til folket med lydlige ord, så alt folket kunne høre Herrens egen røst. Slik hører vi det fortalt. Og så blant de bud Herren gir til Israel, hører det andre budet: Du skal ikke gjøre deg noe gudebilde av sølv eller gull. Du skal ikke gjøre deg noen avbildning av noe dyr som er på jorden, eller i luften, eller i vannet. Og du skal ikke tilbe dem, og ikke dyrke dem. Altså uttrykkelig forbud mot dette som Israel gjør her, 40 dager før. Og enda mer i øynefallende blir det som skjer, når vi tenker på hva som var Israels reaksjon i møte med Guds åpenbaring. For det første Israel sier og svarer Moses med, når han kommer ned fra berget til folket og sier til dem: Dere, det Gud har sagt til ham, dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret dere til meg på ørnevinger. Dersom dere nå holder mitt ord, tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, og dere skal være et hellig folk. Dette lovet og talte Herren til folket gjennom Moses. Og hva svarte Israel da? De svarer alle som en, høyt og tydelig: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Det mangler ikke på frimodig bekjennelse fra folkets munn. Så taler Herren videre, gir dem de 10 bud, og gir dem videre åpenbaring av loven, slik vi ser i det 21., 22. og 23. kapittelet. Frem til Herren inngår i pakt med folket, som vi leser i det 24. kapittel. Og pakt hørte vi for et par bibeltimer siden. Det betyr at Herren inngår i et forpliktende forhold til folket, like som en mann og en hustru vies sammen i ekteskap, og så blir de bundet sammen i et gjensidig forpliktende forhold som er beskyttet av loven. En slik pakt inngår Herren med Israels folk. Og så på ny lyder det fra Israels munn i kapittel 24. Alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre. Og så får folkets eldste være med Moses opp på berget når pakten er innviet gjennom offerblodet. Og så står det at Israels eldste skuet Gud og åt og drakk, og Herren løftet ikke sin hånd mot noen av Israels eldste. Og så, etter dette, så drar Moses opp på berget for å være hos Herren i 40 dager og 40 netter. Og det er altså denne ventetiden som blir uutholdelig for folket. Vi har sett gjennom de tidligere begivenhetene under ørkenvandringen at det å vente, det å bie på Herren, det var så å si umulig for folket. Med en gang de kom opp i vansker, så var det slik at de begynte å klage og knurre mot Herren sin Gud. Hvorfor hjelper du ikke? Hva er du for en Gud som har ført oss ut til vansker og til nød? I stedet for i stille tillit å vente på Herren, så var det knurren og klagen som preget dem. Og her ser vi en annen side ved dette, at de kunne ikke vente. Dagene var liksom gått der mens de ventet på Moses under Israels berg. Der skjedde ingenting, hverken stort eller smått. Den ene dag var lik den annen, og til slutt blir de lei av å vente. Der skjer jo ingenting. Og så må man jo da finne på noe for at der skal skje noe. Og den tonen kan vi høre mang en gang også i dag. For blir det for mye sånn at det liksom blir likt, og det liksom blir for kjedelig, som man gjerne sier det, slik at man må ha ventet for lenge, da vil vi ikke lenger. Da må vi finne på noe for at det kan skje noe. Og så vil folket lage seg en gud av gull. De går til Aron, og det er to ting de vil ha. De vil ha både en ny leder, for de tror ikke lenger at de kan få møte Moses igjen. Og de vil ha en ny gud. Og Aron er, som vi ser han her, altfor villig til å imøtekomme folket. Han er en prest som gir folket akkurat det de vil ha, akkurat det de ønsker seg. Og det er det farlige. Der lærer vi også noe om hva Herren har satt sine tjenere til. Guds tjenere er aldri satt til å imøtekomme folks ønsker og behov på det religiøse området. Men de er satt til å være Guds talsmenn, enten når folk vil høre eller ei. Det er revnende likegyldig. Men aldri følge mengden og flertallet i det de ønsker når det går mot Guds vilje og Guds råd. I det 23. kapittel i 2. Mosebok så sier Herren uttrykkelig slik: du skal ikke følge mengden i det som ondt er. Et viktig vers som lærer oss noe om at å følge flertallet, det er noe vi skal vokte oss vel for, særlig når det er tale om Guds tro og Guds dyrkelse. Så går altså Aron folkets ærend og får gjort i stand denne gullkalven. Og nå er det slik, det vet vi av sånn som dette ordet dansen om gullkalven brukes, så brukes jo det gjerne som bilde på materialismen. Og vi kan si om samfunnet vårt i dag at det er preget nettopp av denne dansen om gullkalven. Men vi skal være oppmerksom på at dette er ikke innholdet i det som skjer her. Det er ikke materialismen som, og mammondyrkelsen, for å si det slik, som gir seg uttrykk i dansen om gullkalven. Det er noe ganske annet. Hva da? For det første er det folkets trang, og det er noe som går igjen til alle tider, i alle folkeslag og i all slags religiøsitet. Det er menneskets trang til å ha en synlig Gud. En Gud vi kan se, ta og føle på. På en eller annen måte. For vi skal merke oss her. De ønsker ikke å få en annen Gud. De sier ikke at det er en Baals støtte eller et astartebilde de skal lage. Men de bygger seg en Gud som er en avbildning av den Herre som førte dem ut av Egypt. Det er det som er poenget med selve gullkalven. Gullkalven skal liksom være et symbol for Herren. Og det var vanlig i datiden å avbilde guder i okse- eller kalveskikkelse, fordi oksen var symbolet på kraft og makt. Og det er vel også trolig, slik mange skriftutleggere peker på det, at her tok Israel med seg noe de hadde lært fra Egypt. Egypterne, nettopp i det området Israel hadde bodd, de dyrket en gud som het Apis, som hadde skikkelse av nettopp oksekalven. Poenget er altså at de vil ha et synlig symbol for Herren. Og nettopp det er det som er det gale. For hva er det som skjer når man vil synliggjøre han som er Israels Gud? Jo, det man gjør, det er at man drar ham ned på avgudenes nivå. Guds navn var jo, det er noe vi har vært igjennom tidligere, der Herren sier, «Jeg er den jeg er». Og vi pekte på at i dette navnet ligger at Herren dermed sier at han kan ikke lignes eller sammenlignes med noe som er skapt. Intet skapt kan brukes for å avbilde eller anskueliggjøre hvem Gud er eller hvordan han er. Derfor sier han, «Jeg er den jeg er». Han sier ikke, «Jeg er slik som det og det og det». Nei, «Jeg er den jeg er Guds navn». Derfor kan Gud gjøres kjent aldri gjennom avbildning av noe skapt, men utelukkende gjennom at han åpenbarer seg selv, at han selv kommer til stede og forklarer seg, viser og åpenbarer hvem han er. Derfor er det også slik at det står uttrykkelig i 5. Moseboks 4. kapittel, der Moses minner folket om hva som skjedde ved Sinai. Så understrekes dette med voldsom styrke, hva som skjedde under Sinai. 5. Mosebok kapittel 4. Vi kan ikke lese hele sammenhengen her, men noe skal vi lese. Fra vers 11. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himmelen, og der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte bare lyden av ordene. Og han forkynte dere sin pakt som han bød dere å holde, de ti ord, og han skrev dem på to steintavler. Og meg bød Herren på samme tid å lære dere lover og bud som dere skal leve etter i det land dere drar over til og skal ta i eie. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært, for dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb, midt ut av ilden, at dere ikke forsynder dere med å gjøre dere noe utskåret bilde. Altså, det gjentas og understrekes med veldig styrke altså. Dere så ingen skikkelse. Hva innebærer det? Det innebærer at Herren, når han skal tilbes og dyrkes av sitt folk, så skal han aldri dyrkes under noe synlig skikkelse eller bilde. Hvorledes vil Herren dyrkes? Igjennom og ved og i kraft av sine ord. For det er slik at når Herren åpenbarer seg for folket, så åpenbarer han seg altså ikke for deres øyne. Det er ikke synssansen Herren tar i bruk når han åpenbarer seg, men for deres ører, hørselssansen, slik at det blir tydelig at det er ved sitt ord han skal dyrkes og tilbes, ikke ved noe annet. Og derfor er det slik at skriften legger sånn veldig vekt på nettopp forholdet til ordet, til skriftene, slik at forholdet til Herren er identisk med forholdet til ordet. De to ting kan ikke skilles. Vi kan si meget om det, men vil ikke ha tid til å stanse mye opp for det nå. Nå er det nettopp dette folket ikke har langmodighet til. De vil i stedet ha seg en Gud etter sitt eget hode. De vil ha seg en Gud som de kan tilbe på tilsvarende måte som alle de andre folk gjør. Og der møter vi igjen noe som kjennetegner Israel oppover gjennom hele Det gamle testamentet. De ønsker å gjøre som alle de andre gjør når de tilber Herren sin Gud. Og ved siden av det at de da ville ha en gudstjeneste som dyrket en synlig Gud, så ville de også ha en gudsdyrkelse der selve gudstjenesten var lik hedningenes gudsdyrkelse. Og dermed blir det slik som vi leser. Folket satte seg ned for å ete og drikke, og sto opp for å leke. Og så leser vi videre. Når Josva og Moses kommer ned fra fjellet, der lyder krigsrop. I leiren trodde Josva det var. Men Moses svarer, det lyder hverken som seiersrop eller skrik over mannefall, men lyd av sang. Og så i vers 25, da Moses så at folket var ustyrlig. Det betyr tøylesløst, og det sikter gjerne på sedelig tøylesløshet. Usedelighet, altså. Her i denne formen for gudsdyrkelse, hva er det vi da finner? Det er for det første det som vi stadig møter. Det er trangen til å komme bort fra det hellige i gudsdyrkelsen. Når Herren åpenbarer seg for Moses og åpenbarer forskriftene om tabernaklet, så er nettopp Guds hellighet noe av det som, så å si, gjennomvever alle forskriftene. Men nettopp denne åpenbaringen av Guds hellighet, det er noe som folket ikke tålte. De ville ha noe som var lettere, som var mye enklere og greiere, som var populært, for å si det med et av våre ord. Og så blir det til dans, det blir til fest, det blir til skrik og rop, sånn som folk gjerne vil ha det. Og som man har sagt det, som et kjennetegn på mye av det som vi hører om Guds folk i Gamle Testamentet: de vil heller danse enn å bøye kne. Og hvor ofte kan vi ikke ane at noe av de samme karakterdragene kan komme inn i gudsdyrkelsen i våre dager også? La oss slippe alt dette tunge. Vi vil ha det lett, vi vil ha det populært. Lystig og dans vil vi ha. La oss slippe alt dette tunge. Og så forsvinner den hellige Gud til fordel nettopp for en Gud som er slik folk vil ha, men som ikke er Bibelens og den hellige Skrifts Gud, som blir en annen Gud. Jeg tror vi ligger i dag veldig nær opp til meget av den samme måte å tenke på. La oss få det lett og populært. Vi vil ikke ha dette tunge. Og så kastes Guds hellighet ut. Det er all grunn til å være oppmerksom på hva som skjer da. Når folket faller på denne måten, så byr Herren Moses å vende tilbake. Og vi skal merke oss måten som Herren tiltaler Moses på fra vers 7 av. Herren sier til Moses: skynd deg og stig ned. Ditt folk som du har ført opp fra Egyptens land. Han sier ikke lenger mitt folk. For hva er det for en synd folket har gjort her? Det er en synd som har ført til at pakten de hadde inngått med Herren var blitt brutt, slik at Herren kunne ikke lenger si mitt folk. Det er det som kjennetegner den religiøse synd, til forskjell fra den moralske synd. Det er ofte slik at disse to slags synder veves inn i hverandre. Det vet vi, og det sier erfaringen oss. Men skal vi se på dem hver for seg, så tror vi med Guds ord må kunne si at den religiøse synd er langt, langt farligere enn den moralske synd. Når mennesker mener seg med sikkerhet å ha den rette gudsdyrkelse, da er det langt vanskeligere for dem å omvende seg til den levende Gud enn gjennom den moralske synd. Når man står som synder mot en annen tavle og har brutt de bud som handler om den moralske synd, da ser man langt lettere både at man har falt og kan skjønne noe av alvoret i det. Det gjør man ikke så raskt når det taler om den religiøse synd. Den religiøse synd var nettopp Israels synd oppover gjennom hele Det gamle testamentet, like til vi kommer frem og inn i Det nye testamentet, der den har nådd, så å si, sitt høydepunkt i fariseismen. Det er den religiøse synd som har nådd sitt høyeste utviklingstrinn, liksom. Men det som kjennetegner den religiøse synd, det er alltid at den ytrer seg som fiendskap mot Guds åpenbaring. Det har den som sitt kjennetegn, fiendskap mot Guds ords åpenbaring, på en eller annen måte. For at man i stedet kan innrette en gudsdyrkelse og gudstjeneste etter eget hode. Pakten ble altså brutt gjennom slik synd. Og så kommer Herren til Moses med noe som er en prøve for Moses. En prøve på hans tjeneste som mellommann overfor Guds folk. Og nå er det vi begynner å møte Moses' gjerning som forbilde på Jesus. Kanskje vi i dette kapitlet møter det klarere enn noe annet sted i Mosebøkene, nettopp det. Her kommer Herren først til Moses med ordet at han vil forkaste folket, og så vil han i stedet oppreise Moses og gjøre ham til et stort folk. Da skal det vise seg i møte med dette ord, er Moses Israels rette hyrde, som har dette folk på sitt hjerte, også når det faller så dypt som det har gjort ved denne anledning. Moses går overhodet ikke inn på dette, men viser det fra seg og går i stedet inn i forbønnen for folket. Og her skal vi legge merke til flere ting som er meget viktige. Først det som står i vers 10. Der er det oversatt slik at Herren sier, la nå meg råde, så min vrede kan opptennes imot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Dette uttrykket, la nå meg for råde. I grunnteksten står det egentlig for dette, la nå meg være alene, sier Herren. Hva betyr det? Det vil si at Moses som mellommann skulle gå bort, slik at folket ikke lenger hadde noen mellommann mellom seg og den hellige Gud. Det var jo nettopp det som ble åpenbart, at de aller mest trengte da Gud åpenbarte sin lov. Det var at de behøvet en mellommann om de skulle ha med den hellige Gud å gjøre. Men nå sier Herren, la nå meg være alene. Nei, det går ikke Moses inn på. Han er nettopp av Gud kalt til å, satt til å være mellommann, som skal gå i forbønn for folket. I salme 106 brukes det et eget uttrykk om denne Moses kall og oppgave. Det står slik i vers 23. Da sa Herren at han ville ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt seg i gapet for hans åsyn, for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem. Moses stiller seg altså i gapet for Herrens åsyn, liksom for å stenge for Herrens vrede og verne folket. Og her er det vi møter Moses som forbilde på Jesus. For når Jesus kalles vår talsmann i Det nye testamentet, 1. Johannes brev 2, der leser vi slik at Johannes skriver, mine barn, dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. og han er en soning for våre synder. Talsmann, det er nettopp en som går imellom for å tale din og min sak. Og hva er det Jesus gjør som talsmann? Han har en langt bedre forbønnsgjerning og forbønnstjeneste enn Moses. Moses kunne vise til Guds løfte når han gikk i forbønn for folket. Det gjør den Herre Jesus òg. Men i tillegg viser Jesus til sin egen gjerning. Han så å si holder sine naglemerkede hender opp foran den hellige Gud og sier: all den synd som her er gjort, har jeg båret straffen for. All den synd som her er gjort, den har jeg tatt på meg. Da skal der ingen straff være for disse. Og derfor står det slik om Jesus i Hebreerbrevets 7. kapittel, at han lever ved Guds høyre hånd i himmelen. Han lever for å gå i forbønn for oss. Dette er det viktigste i Jesu forbønns gjerning og forbønns tjeneste. Han står som mellommann i gapet for Herrens åsyn, for at ingen vrede skal ramme Guds folk. All Guds vrede har jo i stedet rammet Jesus da han hang på korset. Da var det han bar Guds vrede og gikk imellom. Og dette kommer aller sterkest til uttrykk ved de ordene Moses ber i slutten av dette kapittelet, i vers 32. Da er vi tilbake i 2. Mosebok 32, vers 32. Moses vender tilbake til Sinai for å be på ny for folket. Og så sier han: akk Herre, dette folket har gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull. Å, om du ville forlate dem deres synd. Men hvis ikke, da slett meg ut av din bok som du har skrevet. Det var jo det som skjedde med Jesus. Han ble så å si slettet ut av livets bok, for at ditt og mitt navn skal bli stående der, i denne bok. Det er jo hemmeligheten med Jesus' sonergjerning, at når han går i vårt sted, så smaker han selve, i og med at han går inn i døden, så smaker han også selve fortapelsen for din og min skyld. Og det er det som er den innerste hemmelighet når han roper på korset: min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han henger under vredens torden, utslettet av livets bok for oss. Dette er det som er den midlergjerning Moses er kalt inn i. Og her ser vi han som forbilde på Jesus. Nå er det slik at når Moses går i forbønn for folket, så finner vi at Moses peker på tre ting, tre grunner som han ber Gud se hen til, at han også kan høre og imøtekomme bønn. I vers 11 peker Moses på: dette folket er jo din eiendom, det er din egen skatt, som du selv har vunnet deg. Skal ditt arbeid ha vært forgjeves? Det andre, i vers 12, peker han på Guds egen ære. Skal ditt navn, hellige Gud, bli til spott blant hedningene, dersom det skal vise seg at ditt verk ikke lykkes? Og til slutt i vers 13 peker han på løftet som var gitt til fedrene. Et løfte som nettopp hadde det ved seg, at det var et løfte som var ubetinget. Det var ikke betinget av folkets helliggjørelse at de skulle få eie del i løftet. Men de skulle få eie løftet, og det løftet lovet, fordi Herren er en Gud som står ved sitt ord. Og han står ved sitt ord for syndere. Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. Og Moses vender tilbake til leiren. Kalven ødelegges. Og så ser vi det underlige, at selv når Moses vender tilbake til leiren, så er det en del som ikke lar seg stagge i det de har kommet inn i. Da Moses, i vers 25 leser vi om igjen, da Moses så at folket var ustyrlig, for Aaron hadde sluppet det løs til spott for dets motstandere, så stilte han seg i porten for leiren og sa, «Vær den som hører Herren til, han kommer hit til meg.» Det ser ut som de aller fleste av folket har så å si kommet til seg selv da Moses kom ned og knuste kalven. De har sett og skjønt hva de har gjort og gått inn i sine telt i skam. Men det er noen som så å si tøylesløst var grepet av den sanseløse dyrkelsen de var kommet inn i, og nærmest i trass holder ved med det som de var begynt med. Og da er det dommen bryter frem, slik vi leser, og det er 3000 mann som faller på denne dag. Slik rammer også Guds dom denne dag en del av folket, men det er en liten del. Nå sier Herren som utgang på det som her skjer, at han ikke vil gå med folket videre under ørkenvandringen. De får gå videre alene, og Herren vil heller sende en engel med dem på veien, men han vil ikke gå med dem lenger. Og kapittel 33 inneholder en bønnekamp som Moses hadde med Gud, der vi så å si kan møte noe av det samme i denne Moses bønnekamp, som er en bønnekamp for folket, som vi hører om Jakob når han kjemper med Gud ved Jabbok i 1. Mosebok 32, og Jakob sier, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Det er så å si innholdet i Moses bønnekamp det. Jeg slipper deg ikke før du lover at du fornyer ditt løfte, at du vil gå med oss, gjøre din nåde ny mot oss, tross fall, tross svikt, tross nederlag. Og nettopp det er det han får lov til å oppnå. Og nettopp det er det også Jesu forbønnsgjerning oppnår for deg og for meg, på ny og på ny, så lenge vi lever. Det som vi så kjennetegnet Israel i dette som har skjedd her rundt gullkalven, det var dette underlige spranget som skjer på 40 dager, mellom at folket den ene dagen sier, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og så, ikke så lenge, mange ukene etterpå, går det stikk motsatt vei. Og da må vi spørre oss, hva er det som så å si mangler hos folket når slikt kan forekomme? Det ene tror jeg er vi har en nøyaktig parallell til når vi leser om Peters fall den natt da Jesus ble forrådt. Peter, husker vi, sier til Jesus, når Jesus sier at alle skal forlate ham, så svarer Peter: om alle de andre forlater deg, så vil ikke jeg. Og så sier Jesus om tre, før han har galt to ganger, skal du ha fornektet meg tre ganger. Aldri i livet, sier Peter. Om så er, så skal jeg dø med deg. Og så vet vi hvordan det gikk. Peter kjente ikke seg selv. Det var det som var saken. Han visste ikke at i sitt eget hjerte bor der bunnløse muligheter for svik. I stedet hadde han den største tillit til seg selv og sin egen kristendom. Og den tilliten er det som får et grunnskudd ved Peters fall. Og det samme ser vi skjer med Israel her. Denne selvtilliten får noe av et grunnskudd gjennom dette fallet. Folket har en ganske annen ånd. I stillhet lukker de sin munn når vi kommer inn i kapittel 33. Og nå har de begynt å se noe av hvem de selv er, og dermed noe av hvor stor hans nåde må være hvis han i det hele tatt skal være deres Herre på veien. Det er det ene. Og det annet som henger sammen med dette, og som er like viktig, det er at i Bibelen tales det om å bli grunnfestet i Herrens ord. Noe som er en tale som er helt fundamental. Ofte er det jo slik at mange kan tenke at når man har hørt litt Guds ord og hørt budskapet i evangeliet noen ganger, så kan man det. Og så på en eller annen måte så synes man at man kan alle disse tingene, og så vil man videre. Sånn høres det ut fra mange forskjellige munner. Sannheten er at når det gjelder hemmeligheten i evangeliet om Jesus, så kan vi det aldri. Det er noe som vi så å si bare kan vokse dypere og dypere ned i og inn i, for å feste røtter i det. Og nettopp derfor brukes bildet av treet som fester sin rot, nettopp i sammenhengen med talen om å feste rot i Guds ord. Tenk bare på salme 1, for eksempel. Han som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre som er plantet ved rinnende bekker, så skyter røttene ut ved vann. Og om enn tidene blir tørre, så er røttene så dypt nede at det likevel hentes næring. Om dagene blir lange og ventingen blir lang, så spør ikke den som grunnfester slik etter noe nytt. Nå vil vi ikke vente mer. Nå må det skje noe annet. Nei, det å få feste røtter i ordet har det med seg at det skaper en stille tillit som bier på Herren, om han enn må bie nok så lenge. Derfor er dette noe av målsetningen med Guds stell med sine barn. Det er ikke bare å skape en viss kunnskapsmessig tilegnelse av sannheten, sånn at vi kan det litt teoretisk og så er det greit. Nei, det er at vi som treet skal skyte røtter dypt i Herrens ord og ha feste der og ingen andre steder. Det er målsetningen med Guds stell med hans barn. Og denne målsetningen går sammen med nettopp dette, at hans barn også lærer seg selv å kjenne. slik vi har pekt på det her. Der er en rekke steder i Bibelen som taler om dette med grunnfestelse, og vi skal bare ta frem et par steder ganske kort. Først fra Salme 119. I Salme 119 leser vi fra vers 4 til 6. Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye. O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter. Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Her er det tale om noe av det samme, å få feste rot, bli grunnfestet, slik at skrittene også blir faste under vandringen med Herren. Og så vil jeg at vi skal gjøre et hopp til Det nye testamentet, til Kolosserbrevet, det andre kapittel der. Der leser vi fra vers 6 og 7. Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham, og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse. Legg merke til det som står i vers 6, som er forutsetningen for det som kommer i vers 7. Der står det nemlig at det å ta imot Jesus og det å vandre med ham videre, det skjer på samme premisser. Det er ikke slik at når du tar imot Jesus, så er det evangeliet som gjelder, men når du så skal videre under vandringen, da må du også komme videre til nye sannheter, at det er loven som gjelder, en annen innvielse eller andre slike ting. Nei. Vandringen er på nøyaktig samme premisser som inngangen i Guds rike. Like som dere tok imot ham, så også vandre i ham. Du tok imot ham som en ren nådesbevisning av Herren din Gud. Nåde gitt til en synder. Og slik skal du også få leve med ham. Og da er jo poenget at nettopp det er det man skal vokse dypere inn i. Voks i nåde og kjennskap til Kristus Jesus, sier Peter i 2. Peters brev. Og det samme med grunnfestelsen, det leser vi om i det første kapittelet i Kolosserbrevet òg. Der tales det om så sant dere blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke la dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Dette er noe som er overmåte viktig, og som bare nås ad en vei. Det er ved å bli der som Maria var. Det nås ikke av den veien der Martha holdt på å kave og mase i tro på at hun kunne utrette en masse ting. Det står jo til og med at hun gjorde, hadde det meget travelt med å tjene Jesus. Sånn er det mange kristne som har det i dag. De har det meget travelt med å tjene Jesus. Men nettopp fordi de har det så travelt, så blir de skilt fra Jesus. For de får aldri stillhet til å bli hos ham og lytte til ham. Og nettopp til kristne mennesker som har det slik, er det Jesus sier: Maria har valgt den gode del. Den skal ikke tas ifra henne. Og nettopp i denne sammenheng er det også Jesus sier, ett er nødvendig. Og bli der som Maria satt, for å høre på Herrens ord. Slik grunnfestes et menneske i Herren. Slik grunnfestes vi i evangeliet. Og for det er lov til å virkeliggjøres, da skjer også det som profeten Esaias lover i en annen sammenheng. Israel skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Da kommer frukten òg. Det skal man ikke engste seg for. Men merk rekkefølgen. Dypere rot nedentil er forutsetning for frukten oventil. Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Der stanser vi i dag.